Jeg kan ikke fordra å bli lurt. Som for eksempel hvis jeg treffer en selger I syden, og han sier «This is a very special price for you, my friend!» Og så vet jeg at den koster sikkert bare det halvparten I en vanlig butikk. I dag skal vi snakke om svik, og det på en måte noen hakk verre. Da snakker vi om bedrag, om forræderi. Det kan være en ektefelle som velger en annen I stedet for deg. Det kan være foreldrene dine som satte sine egne behov foran dine behov, eller kanskje syns en av søskene dine var viktigere enn deg. Det kan være en du trodde var en venn, men som viste seg å ikke være det. Det finnes selvfølgelig store svik, og det finnes mindre svik. Men jeg tror på en eller annen måte så har alle mennesker erfaring med det å bli sviktet. Og jeg tror faktisk også at alle har opplevd på en eller annen måte å svikte noen. Vi skal ha fortellingen om Jakob og Esau. Vi har kommet litt ut nå I høstsemesteret der vi holder på med temaer og personer fra Gamle Testamentet. Det her en fortelling der det mange og til dels ganske grove svik. De bedrar og lurer hverandre gang etter gang. Men det også en fortelling om hvordan de prøver å rydde opp så godt som de kan. For to uker siden så snakket Per Eriksen om Abraham. Og han prøvde å sette litt I perspektiv det her med tid, hvor utrolig lenge det siden. Altså når Abraham, Isak og Jakob levde for rundt 3800 år siden, så var det før våre forfedre Østfoldingene hadde begynt å lage helleristningene, som vi kan finne rundt om I naturen I dag. Det lenge siden. Men det også veldig, veldig tidlig I det som vi kaller åpenbaringshistorien. Altså, de menneskene her visste egentlig veldig lite om hvem Gud faktisk og hva han vil. For Gud valgte jo ut Abraham. Det begynte der. Og han sa at du skal bli far til et stort folk. Og gjennom det folket, så skal jeg skritt for skritt for skritt vise menneskene hvem han Og gjennom det så skal alle folkeslag, også oss, på jorden velsignes. Men så tidlig så hadde de ikke engang noe eget tydelig navn på Gud. Tenk på at Abraham, Isak og Jakob hadde aldri hørt om de 10 bud. For de kom jo 500 år senere med Moses. Det mye som de folka her gjør, måten de lever på, som sjokkerer oss. Vi hører om menn som tar seg flere koner, som til og med har sex med slavene sine, ting som vi synes helt uhørt og veldig fjernt. Og likevel, når vi leser om de menneskene her, så ser vi at det også veldig mye som skremmende kjent, som rett og slett bare menneskelig. Det mange navn, mange personer her. Her har jeg tegnet opp en enkel slektstavle. Jakob, bestefaren hans, det var jo Abraham, han som det begynte med. Faren til Jakob og Esau, det Isak. Det var han som nesten ble offret da han var liten gutt. Og på samme måte som at Abraham og Sara sleit lenge med å få barn, så var det også sånn for Isak og Rebekka. Det tok 20 år. Før Rebekka endelig ble gravid. Og når hun ble gravid, så opplevde hun at hun hadde en kamp inni seg. Bokstavelig talt. Det var 2 stykker der inne som sloss med hverandre, helt fra de var fostre. Og Rebekka var fortvilt over det her, og klager til Gud. Og så sier Gud til henne, som vi allerede har hørt, 2 folkeslag. I ditt mors liv. 2 folk skal skilles før de blir født. Det ene blir sterkere enn det andre, og den eldste skal tjene den yngste. Så blir de født, de her, Esau og Jakob. Og helt fra starten av så er de fryktelig forskjellige. Esau, han alltid ute på jakt. Jakob, han holder seg stort sett hjemme sammen med mammaen sin, lager mat og i teltet. Men det ikke bare at de forskjellige, vi hører også om at de blir forskjellsbehandlet. For Isak, han elsker Esau. Rebekka, hun elsker Jakob. Og det kan umulig gå bra, og det gjør det heller ikke. Det første store sviket som vi hører om, det en dag som Esau har vært ute på jakt. Han kommer hjem sulten, utmattet. Jakob sitter der med ferdiglaget god mat. Esau vil selvfølgelig gjerne ha. Og Jakob krever at hvis du skal få mat av meg, så må jeg få din førstefødselsrett. Altså den retten som Esau har fordi han født først. Det handler om arv, økonomi, hvem som skal være leder for slekta framover. Og Jakob får det. Det var et dyrt måltid. Det neste store sviket, det når Isak blir så gammel at han tenker at nå vil han snart dø. Da tar han Esau til side og sier, kan ikke du nå gå ut og finne noe vilt til oss? Skyte noe som du tar med hjem, lager mat av, og så skal vi to spise det, og så skal du få min og slektens og Guds velsignelse. Det bare det at Rebekka hører den samtalen her. Så hun går bort til Jakob, og sammen så finner de ut at de skal ta snarveien, ikke ut i skogen, men ned og finne en geitekilling som de slakter, så lager de yndlingsretten til Isak. Og siden de både ser og lukter forskjellig ut, så tar Jakob på seg Esaus klær, og siden Esau har så mye hår på kroppen, så tar Jakob på seg et geiteskinn over armene, og så går han til Isak. Som ganske mistenksom, for det her høres jo ikke ut som Esau. Men Jakob forsikrer om at selvfølgelig det Esau som står der. Og siden det både lukter som Esau og kjennes ut som Esau, så blir Isak overbevist og velsigner Jakob. Feil sønn. Jeg synes ikke det så veldig rart etterpå at Esau har lyst til å hevne seg. Så hele familien blir enige om at Jakob han bør forsvinne for en stund. Han rømmer til Mesopotamia, til Rebekkas bror, altså onkel Laban. På veien bort til Laban, til Mesopotamia, så har Jakob en veldig merkelig drøm. Han drømmer at det en stige som går helt opp til himmelen. Og han drømmer at han får møte Gud. Og han drømmer at Gud gir ham et løfte. Et løfte som handler om at den jorden som han ligger på, den skal bli hans. Et løfte om at også gjennom Jakob, så skal det bli et stort folk som Gud vil åpenbare seg gjennom, og som skal bli til velsignelse for alle folk på jorden. Det veldig likt som det løftet Abraham fikk. Han får også løfte om at Gud alltid vil være med ham, og at han en gang skal komme tilbake til landet sitt. Så drar han videre til onkel Laban i Mesopotamia, og der får han selv oppleve litt av svik og bedrageri. Han blir forelsket i en av kusinene sine, yngstedatteren til Laban, som heter Rakel, og vil jo gjerne gifte seg med henne. Men han må jobbe 7 år for onkel Laban, før det blir noe giftermål. Og de gifter seg, og Jakob nok strålende fornøyd, helt til han dagen etter bryllupet, når det blir lyst om morgenen, tar en titt på kona si og finner ut at, oi, men du jo Lea. Altså det var store søstre som han fikk etter 7 års arbeid. Og han blir ikke videre blid om det og får forhandlet seg fram til at ok, han skal få lillesøstra også, så han havner med begge to, selv om han da må jobbe i 7 år til. Så han havner med 2 søstre, men elsker egentlig bare den ene, og det kan heller umulig gå bra, og det gjør det ikke. Det blir starten på en lang periode med forferdelige intriger mellom de to søstrene her, som først og fremst handler om det å få sønner. For yndlingskona Rakel, hun får ingen sønner, det får Lea. Så etter hvert så finner Rakel ut at hun skal bruke slavinnen sin som en slags stand-in, og hun får noen sønner med Jakob. Da stopper opp hos Lea, så hun bruker også sin slavinne, og så kommer det flere sønner, og sånn holder de på, helt til det har blitt 12 sønner på Jakob. Og mye svik og mye hat som forplanter seg nedover i generasjonene. Etter hvert så blir det også store konflikter med onkel Laban. Han der i 20 år, får stor familie, mye rikdom, men det ikke noe tillitsforhold mellom Jakob og Laban. De lurer hverandre, det mye mistillit, og etter hvert så får Jakob beskjed av Gud om at nå skal du reise tilbake til slekta di, tilbake til Kanaan. Det jo bare ett stort problem. Der venter hevngjerrige Esau. Så Jakob livredd når han gir seg av gårde. Han prøver å sende bud til broren sin, Esau, om at «Jeg har blitt en rik mann, du skal få veldig mye av rikdommen min, og jeg skal akseptere deg som sjef, som herre, bare jeg får lov til å komme hjem.» Han får ikke noen respons på det, men i stedet så får han beskjed om at «Nå Esau på vei mot deg med 400 mann.» Jakob blir naturlig nok livredd. Men natten før de møter hverandre, så har Jakob en drøm igjen. Han drømmer at det som at han slåss med en mann. En mann som ikke en vanlig mann, og som holder fast. Og etter hvert som Jakob skjønner at det ikke en vanlig mann, så holder Jakob fast og sier, «Jeg slipper ikke deg før du velsigner meg.» Og det ender med at denne mannen faktisk velsigner Jakob og sier at fra om i dag, så skal du ha et helt nytt navn. Du skal hete Israel. Dagen etterpå dagen for det store møtet mellom Jakob og Esau. Jakob sender masse tjenere i forveien med store gaver for å prøve å blidgjøre broren sin. Når Esau kommer, så kommer han løpende mot Jakob, kaster seg rundt halsen på ham og bare gråter. Han ville ikke ha gaver. Han ville ikke ha hevn. Han ville bare ha tilbake broren sin. Etter det så forsvinner egentlig Esau litt ut av historien. Mens Jakobs 12 sønner, de blir stamfedre til hver av Israels 12 stammer. Og Jakob han som etter det gir navn både til folket og til nasjonen gjennom sitt nye navn, Israel. Ok. Hva kan det lære oss om svik og forsoning? Jeg tenker i hvert fall at det kan lære oss en del om svik. Noe om at mennesker mennesker, og alltid har vært det. Til alle tider. Kanskje ikke så byggelig. Kan det lære noe om forsoning? Ja, Esau jo egentlig en sympatisk kar her, som dropper hele tanken på hevn, og som møter broren sin, kaster seg rundt halsen på han. Men jeg tenker først og fremst, så sier dessverre den teksten her oss noe om hvor vanskelig forsoning er. Fordi når en blir sviktet, så skjer det noe med oss. Det noe som blir ødelagt. Vi ser det på forholdet mellom Jakob og Esau. Selv om de blir forsonet her, så ser det ut som at etter dette så prøver Jakob alt han kan å unngå Esau. Vi ser det i forholdet mellom disse to søstrene som gift med samme mann. Hvordan de holder på i år etter år med intriger verre enn den verste såpeopera, og hvordan det også forplanter seg til sønnene deres, så de begynner å hate hverandre. Vi ser det i forholdet mellom Jakob og Laban, som klarer å fungere sammen på et vis, men som holder på likevel i år etter år. Lurer hverandre, bedrar hverandre. Det en grunnleggende mistillit mellom dem. Jeg tror det å bli sviktet, det gjør noe med oss. Det noe som blir ødelagt, som gjør at det kan være vanskelig å oppleve tillit igjen. Kanskje kan vi komme dit at vi ikke vil ta hevn. Men det skal så mye til å klare å komme nær igjen. Det noe som ødelagt. Og likevel så sier den fortellingen her noe utrolig viktig om både svik og forsoning. En ting om svik først, nemlig at Gud aldri svikter. Altså jeg tenker, det løftet her som Gud gir til Jakob, hvordan i all verden kan Gud finne på det? Etter at Jakob har oppført seg på den måten. Hvordan kan Gud våge å satse på en fyr som Jakob? Jeg hadde aldri gjort det. Men Gud gjør det. For Gud svikter aldri. Selv om vi ikke fortjener det. Selv om vi svikter. Selv om vi snubler oss gjennom livet. Gjør dårlige valg. Gud, han velger å satse på oss likevel. Han vil fortsatt bruke oss, og han svikter aldri. Jeg tenker også at denne teksten sier oss noe utrolig viktig om forsoning. Og da tenker jeg på først og fremst forsoning som kommer fra Gud. For egentlig hele Bibelen fortellingen om Gud som skaper forsoning med oss mennesker. Selv om vi svikter Gud hele tiden, og ja, jeg tror vi gjør det. Jeg tror ikke vi så mye bedre enn Jakob. Vi svikter Gud. Selv om vi kan være glad i andre mennesker og gjøre gode ting, så tenker vi bunn og grunn aller mest på oss selv. Vi klarer ikke å ta vare på den jorda som Gud har gitt oss. Vi klarer ikke å fordele godene. Hver eneste dag, så dør det 22 000 barn i verden, og flesteparten av dem dør på grunn av sult eller en sykdom som lett kunne vært kurert. 22 000 barn. Likevel så Guds høyeste ønske å skape forsoning med oss. Han vil ikke straff. Han vil ikke hevn. Han tok straffen på seg selv for at en sånn som Jakob og en sånn som meg og en sånn som deg, at vi fortsatt skal kunne kalles Guds barn. Det kjærlighet. Det forsoning. Og jeg tenker at Hvis vi får møte en sånn kjærlighet, så utfordrer det oss noe enormt. Også i forhold til hvordan vi møter våre medmennesker. Også de som har sviktet oss. Paulus, han hadde virkelig skjønt det her. Hvordan han ble utfordret tilbake igjen fra Kolosserbrevet. Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kled dere derfor i inderlig medfølelse og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige, så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Eller Efeserbrevet. Vær gode mot hverandre. Vis medfølelse og tilgi hverandre slik Gud har tilgitt dere i Kristus. Det er litt usikkert hvem som har sagt det. Noe av det sitatet stammer fra en som heter Cicero. Men det lyder i hvert fall sånn, det ordtaket, at det er menneskelig å feile, og så er det guddommelig å tilgi. Jeg tror det er noe i det. For jeg tror også det sier noe om hvor vanskelig det kan være for oss mennesker å tilgi. Det ligger ikke for oss. Det ligger ikke i oss. Kanskje kan vi komme så langt at vi i hvert fall avstår fra hevn. Men så er det så mye som er igjen der. Av sår. Av brutt tillit. Som det er så vanskelig å komme videre fra. Men vi kan og skal leve med tilgivelse og forsoning som mål. Og vi kan og skal avstå fra hevn. Og så kan vi be vår himmelske far, han som er kjærlighet, å gi oss noe som er en bit av det guddommelige, en bit av hans kjærlighet, en bit av hans forsoning, en del av den tilgivelsen som bare han kan gi. La oss be. Himmelske far, jeg ber om at du må vise oss at vi også er de som svikter. At vi har sviktet deg. At vi svikter medmenneskene våre. At vi svikter jorda som vi bor på og generasjonene som kommer etter oss. Takk for at ditt høyeste mål er forsoning. Takk for at du har forsonet deg selv med oss ved å sende din sønn som tok straffen for våre synder. Jeg ber om at vi må leve i det og tro det og ta imot det. Så ser du alle som opplever å ha blitt sviktet, og som sitter med sår, og ting som er blitt ødelagt, tillit som er blitt knust, og mye som er vondt. Jeg ber om at du først og fremst må være nær, at du må komme med din trøst. Men vi ber også om at du må gi oss noe av det som er deg, den grenseløse kjærligheten og den grenseløse tilgivelsen. Amen.